toe ek voor u al worstelende verstom het, geen boetegebed my uit die hart gekom het, het my gebeente, verskrik deur my geklag, verswak en uitgeteer die ganse dag. Ons gaan deur die loof van die erediens al die verse van Psalm 32 sing, dis 'n psalm van bedekking en ontdekking van skuld. Vers 1 tot 3 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Die hoogste hemele is u woning, Here van die leerskare. Selfs daardie hemele kan u nie bevat nie. U die almagtige is ver verhewe bo alles wat u geskep het. Die aarde is die voetbank vir u voete. En van hier af mag ons ook vanaand weer tot u bid en dank en loof, omdat u so oneindig getrou is aan u self. U is die God van die verbond. U het besondere beloftes aan ons gemaak. Ons geniet daarvan. Het is heerlik om u te mag ken. U stel duidelike eise, en ons is diep onder die indruk van u verbondswet, wat ons hele lewe omvat, en precies sê wat moet en wat nie moet nie. En ons weet van u verbondsbedreiging, wat gebeur as ons u wet oortree. Die dood is 'n verskriklike gevolg van die sonde, en daarmee word ons elke dag gekonfronteer. Van siekte en afsterwe, van agteruitgang en gebrokenheid, is ons wêreld vol. Maar Here, U is genadig en lankmoedig en groot van goede tierenheid, en daarop pleit ons vanaand weer. Terwille van die kostbare offer van ons Here Jesus Christus, smeek ons dat U ons genadig wil wees. Ons bely ons eie kleinheid voor U, ons swakheid, ons sonde. En as ons al worstelende verstom en nie praat oor die dinge wat verkeerd is, dan kom daar niks reg nie. Nie voor U nie en ook nie teenoor mekaar nie. U hand druk by tye baie ferm op ons. U dwing ons om te bely. Here onse God, maak ons oë oop vir dit wat nie reg is nie. Dit is baie wat ons onwetend verkeerd doen. Ons dink nog, ons doen die regte ding. En as ons klaar op die verkeerde pad, maak ons deur die Heilige Gees wakker om raak te sien waar ons die spoor byster raak. En lei ons kragtig om te breek met sonde. Nie daarmee te vereenselwig nie, nie tot ruste te kom met die gedagte, dit is maar hoe ons is nie. Het ons anders gemaak. Ons het die troos in lewe en sterwe, ons het Christus die verlosser. Ons mag nie bly lê nie. Ons bedroef u oor en oor, en ons vertoorn u met ons daaglikse sonde. Dit alles roep om vergelding. U kan nie duld dat die wêreld in u in opstand is nie. Nog minder u kinders. Here, dit maak ons seer om te dink, dat ons u seer maak. En ons maak mekaar dikwels baie seer, met woorde en met dade. In ons gedagtes is ons dikwels die spoorbuister. Wil u om Christus wil al ons skuld vergewe. Moenie met ons na die gereg gaan op grond van dit wat ons verkeerd gedoen het nie, want niemand kan 'n oomblik voor u bestaan nie. Maar sien ons aan in ons verlosser en saligmaker Jesus Christus en lei ons op die pad van heiligmaking, sodat ons die stryd in die sonde aanhoudend sal stry en nie moedeloos word nie. Ons Vader in die hemel, ons bid vir almal op aarde wat u aanroep, oor die lengte en breedte, verskillende tale en nasies, en verskillende omstandighede. Oral maak u u kerk by mekaar, wil u uit die harte van u kinders vir u self lof toeberei. Maar gee ook in die harte van u kinders geloofsekerheid en vrede te midde van die omstandighede. Ons bid vir hulle wat op aarde moet regeer, vooral in hierdie tyd waar regering moeilik is en waar daar uitdagende tye is wat mens telkens nuwe planne moet maak, bid ons vir almal in posisies wat leiding gee. Nasionale regerings, maar ook plaaslik. En hier in dorpe en in verskillende omstandighede by huise, bid ons dat ons as ouers reg sal regeer. Ons bid vir hulle wat moet reg spreek. En ook dit is uitdagend. Gee dat die regters van die aarde u sal eer en u sal dien. Want eendag sal hulle ook moet rekenskap gee van hoe hulle reg gespreek het. Wees met almal wat wet en orde toepas, die wat in die weermag en in die polisie dien, almal wat geroep word om die wet so te handhaaf dat daar rus en vrede kan wees. En dit word ook gedoen onder moeilike omstandighede, want die opstandigheid van die mensdom is verskriklik. Ons bid vir hulle wat werk in die gesondheidssektor, dokters en verpleegsters, susters, soveel terapeute wat in die werk is om mense te behandel, wil u volharding gee en neem die vrees weg. Ja, dit bid ons vir al, Here, dat ons nie sal bang wees in hierdie tyd nie. Want bang wees maak ons onseker en onsekerheid maak dat ons die kluts helemaal kwijtraak. Wil u ons bewaar, ons naby u vashou, ons lei, sodat ons elke oomblik van die dag sal weet dat ons by u geborge is en daar is ons baie veilig. By u hoef ons nie te vrees nie. Seën ons as ons nou u woord oopmaak en saam gaan luister. Versterk ons kragtig deur die bediening daarvan en lei ons in ons gedagtes om Christus wil. Amen. Sou God sy genade vergeet het, van my onheil nie geweet het, is ontferming dan vir my deur sy gramskap afgesny, is die vraag van Psalm 77 vers 5. Nou kom die geloos antwoord, ja, Gods hand voorheen grootdadig, red ons nou nie meer genadig, ons wat diep ellendig is, dit is my bekommernis. En dan, maar ek wil liever wees indagtig, al u dade, groot en magtig. Kom ons sing van Psalm 97 verse 5 en 6. Ek wil let op al die merke van die onvolprese werke. Dis waaroor het in die woordbediening vanaand gaan. Ek verkondig in die woord soos wat is dit bely in Sondag 3 van die katechismus. In verband daarmee gaan ons twee dele lees uit Job 14 en ook enkele verse uit Johannes 3. Skriflesing begin by Job 14. Die mens uit 'n vrou gebore is kort van dae en sat van onrus. Hy spruit uit soos 'n blom en verwelk, ook vlug hy soos 'n skaduwee en hou nie stand nie. En oor so een maak u die oë oop en u bring my voor u gereg. Ach, kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine, nie een nie. As daar in sy dae vasgestel is, die getal van sy maande by u, u vir hom grense gestel het, waar hy nie kan oorgaan nie, kyk dan weg van hom af, dat hy kan rus, totdat hy soos 'n dagloner hom tevrede voel met sy dag. Want vir 'n boom is daar verwagting. As het afgekap word, loop dit weer uit, en sy loot ontbreek nie. As sy wortel oud word in die aarde, en sy stam sterf in die stof, van die reek van die water spruit dit weer uit, en dit maak 'n tak soos 'n jong plantjie. Maar 'n man sterwe en is magteloos. Ja, 'n mens blaas die asem uit, en waar is hy? Die waters verdwyn uit die groot waterplas, en die rivier droog uit en lê droog, so lê die mens daar sonder om weer op te staan. Totdat die hemele nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hulle slaap opgewek nie. Ach, as u my maar in die doderyk wou wegsteek, my wou verberg totdat u toorn bedaar het, my bepaalde tyd wou stel en dan in my wou dink, as 'n mens sterwe, sal hy weer lewe? Dan sou ek hoop op al die dae van my stryd tot my aflossing kom. U sou roep, en ek sou u antwoord, dat die maaksel van u hande sou u verlang. Want nou tel u my voetstappe. Let u nie op my sonde nie. My oortreding is verseël in 'n bondeltjie, en u sluit my ongeregtigheid weg. Maar soos 'n berg stikkend val as dit neerstort, en een rots versit word uit sy plek, die water klippe glad skuur, die stortvloede daar van die grond van die aarde wegspoel, so is die verwagting van 'n mens. U maak dit tot niet. U oorweldig hom vir ewig, en hy gaan heen. U verander sy gelaat en stuur hom weg. Sy kinders kom in eer, maar hy word dit nie gewaar nie. En hulle word gering, maar hy let nie op hulle nie. Net sy vlees in hom voel pyn, en sy siel in hom treur. Die gebrokenheid van die sondige mens. En nou in Johannes 3, daar lees ons die eerste 6 verse. En daar was 'n man uit die fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Op hierdie basis bely ons in Sondag 3, die eerste vraag 6, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Ja, behalwe as ons deur die Gees van God weer gebore word. In antwoord op die woordbediening gaan ons sing uit Psalm 40, die eerste vers. Gemeente, ons het in ons stikkende deur mekaar lewe en wêreld troos nodig. Geen oppervlakkige, kortstondige, verbygaande troos nie. Geen mooi woorde en pragtige beloftes wat uiteindelik niks beteken nie. Geen Jobstroos waaraan die vriende van Job hulle beskuldig het nie. Ons het ware troos nodig. Ons het Godgegewe troos nodig. En daardie Godgegewe troos is uniek, is enig. Daar is nie troos soos daardie troos nie. Is anders as alle ander. Ware, unieke troos begin daarby dat die mens jou skuld erken voor God. Dit kom by die verlossing buite jouself in Christus. En dit loop uit op 'n lewe in dankbaarheid volgens die wet van die Here. Aan die hand van die katekismus het ons opnuut gehoor hoe belangrik dit is dat 'n mens jou sonde eerlik moet bely. Jy moet dit meet aan die wet van God en jy moet sê waar jy dwaal. Dis kort en kragtig die inhoud van Sondag 2. Ons moet eerbiedige hoorders van God se wet wees en daders. Ons dink aan dit wat ons tevore uit Jakobus daaroor gehoor het. Met die wet as maatstaf, lineaal, moet ons opreg kyk en toets en weeg. Hoe diep is ons nood voor God? Sondag 3 bou voort op Sondag 2. God se wet eis liefde. Liefde vir hom, liefde vir ons naaste, liefde vir onsself. Kan ons die eis van die wet nakom? Nee, ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Dis die verskriklike erkenning waarmee Sondag 2 eindig. Verdere vraag kom, waar begin al hierdie ellende? Waar kom die verskriklike neiging tot haat vandaan? 'N Belangrike vraag, 'n altyd aktuele vraag, veral gegeewe die menseregte klimaat waarin ons lewe. En so bedien ek vanavond in die woord van die Here oor ons vallende sonde, die oorsaak van ons ellende. Daar begin dit, die vallende sonde. En ons gaan stilstaan by die begin van die val, die deurwerking van die val en die beëindiging van hierdie val. Genadiglik word die val stopgesit. Van nature geneig om God en die naaste te haat. Dit is werklikheid. Die gelowige se stryd teen selfsug en egoïsme, baklei vir jou eie reg, jaloesie, bevordering van eie belang, die stryd teen gemaksig en skinder, ander mense afbreek om self bo te kom, dis 'n stryd wat ons lewenslank moet stry. Maar waar het dit alles begin? Waar kom hierdie bose neiging vandaan dat die mens haat en nie lief het nie? Het God die mens so geskep? Die blote gedagte dat die mens God dalk daarvoor verantwoordelik kan hou, laat die mens eis. Maar is 'n belangrike vraag. Nie om God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde in die beskuldigde bank neer te sit om by die waarheid uit te kom nie. Wie is die kleine mens om God uit te daag? Die vraag of die mens God so sondig en verkeerd geskep het, is belangrik om by die waarheid uit te kom. En die waarheid weer klink helder en duidelik in antwoord 6. Nee, God het die mens hoegenaamd nie sondig en verkeerd geskep nie. Die feit dat die mens, alle mense, niemand uitgesluit nie, van nature neig om God en sy naaste te haat, dit kan nie voor Godse deur neergelê word nie. Inteendeel, kyk wat is die feite in die paradys. Wat was die verloop van die gebeure op die 6de skepingsdag? God het die mens die kroon van sy skepping gemaak, na sy ewe beeld. Die mens was goed. Dit sluit alle sleg uit. As God sê iets is goed, dan is het goed. Die eerste mens Adam het hoegenaamd geen neiging gehad om God te haat nie. En toe die Here vir hom 'n hulp skep wat by hom pas, was dit ook beslis nie in die mondering van mannin om te haat nie. Die teenoorgestelde was waar. Adam en mannin is waar in ware geregtigheid en heiligheid geskep, sodat hulle God, hulle skepper reg kon ken, om van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. Dis 'n swaar gelaaide belydenis hier in antwoord 6. In der waarheid is dit 'n pragtige lofsang op God se heerlike skepingswerk. So het die Here die mens gemaak. Beeld van God. Nie 'n foto nie. Nie om daarmee aan te dui dat daar 'n stukkie God in elke mens skuil, soos wat die afgodsdienste van die Ooste dit maak nie. Beeld van God wees wys op 'n band, 'n verbond wat God met ons het en ons met hom. Anders as die res van die hele skepping, kan die mens dink en praat, loof, dank, jubel, beplan, werk, ontwikkel, nuwe planne maak. Die wonderlike is, dat die mens al hierdie besondere gawes ontvang en reg gebruik. In ware geregtigheid en heiligheid kan en mag hy saam met die Here lewe. Alles tussen God en mens is reg. Alles is op God afgestem. Alles gebeur volgens die wil van God tot sy eer. Die lewe in verbond is 'n heerlike lewe. Dis 'n voorreg om in die oggend op te staan in die paradys en tot eer van God in sy skepping besig te wees en jou werk te mag doen. Dis heerlik om te mag eet in die paradys van die oorvloed wat God gee in die skepping. Vrugte en groente, die opbrengs van die veld in menigte, die koskaste is permanent vol. En die heerlikste van alles in die paradys, om in die aandwentjie met God te wandel, die vaste afspraak. Dit is saligheid, broeders en susters, om te voel en te hoor en te sien en te beleef God met ons en ons saam met God. Om saam met God wakker te word, om saam met God jou werk te doen, om saam met die Here te eet, om saam met hom te wandel, om saam met hom te gaan slaap, om God in alles te ken en te erken en te geniet van sy nabyheid, om hom met oorgawe lief te hê, om 'n verbond met God vooruitgang te maak. Dit is wat saligheid beteken, wel geluk salig. Gelukkig tot die mag drie die mens, wat so in verbond met God leef. En dis hoe dit was. So het God die mens geskep. Die diepte van die heerlikheid hiervan, kan ons met ons sondige beperkte verstand nie naasten by bereken nie. Die lewe saam met God in die paradys was so totaal anders, as dit wat ons vandag het. Maar nou word die vraag des te meer dringend. Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Wat is die oorsaak van ons natuurlike geneigtheid om te haat en nie lief te hê nie? Antwoord 7, draai die doekies om nie. Die val in ongehoorsaamheid van ons eerste voorouers Adam en Eva in die paradys, dis die oorsaak. En hierdie antwoord is vir die meeste van ons beslis nie onbekend nie. Ons word daarmee grootgemaak. is deel van ons katkisasiewerk. Dit word by ons ingeprent hoe man en manin, Adam en Eva, daar by die boom van kennis van goed en kwaad tot sonde verlei is. Die somber geskiedenis van Genesis 3 is baie goed bekend. Maar, broeders en sisters, in antwoord 7 gaan het nie bloot oor die verstand wat weet wat die feite van Sondag 3 is, van Genesis 3 is nie. Antwoord 7 is 'n geloofsbelydenis. Dit beteken, ons gee 'n tree verder om te sê dat ons die feite ken en dat ons weet wat dit beteken. En kyk watter tree gee ons in geloof. En oordink hoe belangrik hierdie tree is, al is dit hoe bekend. Oordink dit baie goed, want anders kom daar geen troos in ons ellende nie. Ons glo en bely dat die oorsaak van die ellende in hierdie wêreld in die paradys lê. Daar het die mens, die beeld van God, rebel geword. Daar is die verbond met God gebreek. Dit het plek gemaak vir bandeloosheid, stikkend uit mekaar. Daar is saligheid omgekeer en dit het rampsaligheid geword. Daar het die val uit die hoogstaande lewe saam met God begin. Die diepte van die val kon nie bereken word nie. Adam en Eva kon nie dink wat die gevolge is van die eet van die boom nie. En as ons die dinge bely, dan doen ons dit in geloof. 'N ongelowige sê dit nie. Hy sal dit nie sê nie, hy wil dit nie sê nie. Wat wil 'n ongelowige weet van Adam en Eva se ongehoorsaamheid in die paradys, wat die oorsaak van alle sonde en ellende is? 'N ongelowige hou hom nie op met dit wat hy sê en glo en dink, mites en fabels uit die ou tyd is nie. Die erns van die saak is, dat die taal van ongelowiges dikwels ook tussen die kerkmure gehoor word. Dalk nie so blatant nie, maar toch, daar sal nog erken word, dat daar Adam en Eva in die paradys was, hulle het in sonde geval, maar, wat het dit met jou te doen? Jy was nie by toe hulle in opstand gekom het nie. Jy het nie teen God gekies, deur van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie. Jy kan nie verantwoordelik gehou word vir die dade van jou ouers en jou grootouers nie. Laat staan dat jy rekenskap moet kan gee van dit wat Adam en Eva lang gelede gedoen het. Dis hoe die stem van ongeloof hier binnen die kerkmure klink. En die erns van antwoord 7 van ons belydenis word weggepraat. Ons moet mooi oorweeg wat ons hier precies bely, sodat die kanker van ongeloof ons nie wegvreet die gemeente. Ons glo en bely dat Adam en Eva ons eerste ouers is. Hulle is ons eerste ouers. Hulle is baie na by ons. As eerste ouers het hulle ongehoorsaam teen God geword en in sonde geval. Die erns van die saak is, toe hulle in sonde val, het hulle hele gesin saam met hulle gegaan. In Adam en Eva word die hele menslike geslag saamgevat. Al die miljoene, miljarde mense op hierdie aarde, ook die wat al gesterf het. Adam, die verbondshoof van die mensdom, rebelleer teen God almagtig. En die gevolg is, hy sleep die totale mensdom saam met hom. Weereens, hy kon nie bedink wat die verskrikkelike gevolge van sy val was nie. Maar dis geloofstaal wat ons hier praat. Dit druis in teen jou wil om te erken dat jy in Adam deel het aan die val en ongehoorsaamheid in die paradys. Ons wil met ons eie terme reg en geregtigheid uitwerk. Maar intussen is dit van lewensbelang, broeders en susters, dat ons eie terme een kant skuif, alle ongeloof, alle klein geloof, alle slimmigheid, skuif het een kant. Die begin van Adam en Eva se val in die paradys is die begin van ons elkeen se val. Daar lê die wortel. Dis wat God sê. So moet dit in geloof aanvaar, sonder om menslik beter weterig teen te stribbel en kapsie te maak. As jy jou gebind wees aan die eerste Adam nie glo en bely nie, kan jy jou gebind wees aan die laaste Adam, Christus, nie glo en bely nie. Dis hoe ernstig sake is. En daarby kom 'n verdere saak wat ons kinderlik gelowig moet aanvaar. Dit gaan oor die deurwerking van die val. Dis erg, baie erg, dat Adam die verbondshoof teen God in opstand kom, dat hy die hele menslike geslag met hom saamvat. Maar wat maak alles nog erger? Dat die lig uit die lewe gee pad, en dit maak plek vir donker. Die val in sonde het onbeskryflike konsekwensies. Die hele Job 14 is een groot klag oor die kortheid en die broosheid van menslike lewe, wat as gevolg van die val in sonde donker nag geword het. Die mens, so sê Job in vers 1, word uit 'n vrou gebore, hy is kort van dae, hy is sat van onrus. 'N man sterf en is magteloos, ja, 'n mens blaas die asem uit, en waar is hy? Vers 10. Hoekom hierdie broosheid? Hoekom so kort? Is die vraag waarmee Job ten diepste worstel. En kyk na 'n boom, boom staan en 'n boom skiet weer lote uit, maar die mens nie so nie. Ons lees in vers 4, ach, kon daar maar 'n reine voortkom uit 'n onreine, nie eers een nie. Dis die wortel van die nood. Geen reine kan voortkom uit 'n onreine nie. En is presies dieselfde waaroor Dawid treur in Psalm 51. Ek is in ongeregtigheid gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Die Here Jesus moet dit vir Nikodemus onderstreep, ons het dit gelees in Johannes 3. Voorwaar, ek sê vir jou, wat uit vlees gebore is, is vlees. So waaroor gaan al drie hierdie skrifuitsprake? Oor onreinheid, oor sonde, vleeslike swakheid, waarmee elke mens ontvang en gebore word. Oor skuld en smet en vuilheid, wat oorgedra word van ouer na kind. Het gaan oor erfsonde. Erfsonde. Die blote gedagte het baie mense deur alle eeue al laat galbraak, vandag nie minder nie. Vooraanstaande skrifkenners wat gereeld artikels in koerante skrywe, spreek hulle hard uit teen die gedagte van erfsonde. Word elke mens dan nie gebore om 'n keuse te kan maak nie, jy moet daarom 'n besluit kan neem. Kry elke mens nie die geleentheid om te sê wat hy wil en wat hy nie wil nie? Hoe durf jy beweer dat die kind die sonde van die ouers erf? Is mos onbillik? Erfsonde, dit druis in teen die mensereg. Hoe durf jy beweer dat jy dit allemaal het, dit grens aan laster? Die mens, so word gesê, word innerlik goed geskep. Elke mens het iets moois in hom. Selfs die mees roekelose skurk het die binnenkant baie mooi eie ek. Op grond van Job 14, Psalm 51, Johannes 3 bely ons dat ons natuur daar in die paradys so verdorwe geraak het dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Niks van die diep binnenkant een mooi ietsiekie nie. Nou kan jy in verontwaardiging ontplof oor die sogenaamde onreg van die erfsonde, maar dit vat die werklikheid daarvan nie weg nie. Erfsonde, gemeente, dit is die deurwerking van die sondeval in die paradys. En dit werk in elkeen se lewe deur, geen mens word oorgeslaan nie. Dat dit 'n bose deurwerking is, wat baie werklik is, is sigbaar in die lewe van elke mensekind wat gebore word. Kort voor lank, nadat 'n babietjie gebore is, sien die mens sy ware klere. Ons wil nog praat van so mooi en lieftallig en onskuldig. En dan sien die mens met ontnugtering, hierdie kind van 'n paar dae oud word kwaad, en die kind raak opstandig, En die kind verloor al hier meer. En sy gaan aan die skree. Sonder dat die mens het vir die kind leer, doen sy dit vanself. Vanself, erfsonde. Die nood in ons wêreld is, dat daar by hierdie werklikheid van die sonde totaal verby gekyk word. Soveel sielkundiges en beraders en dokters en motiveringssprekers probeer troos bied deur die heuningkwas uit te haal en die sogenaamde deugde van die mens op te hemel. Soveel pogings word aangewend om gevalle mense te rehabiliteer, te genees, te korrigeer. Ons praat nie meer van 'n tronk nie, ons praat van 'n plek van korrigering. En daar word heeltyd gehamer op, jy kan self, jy moet net probeer, jy moet in jouself glo, jy het ook 'n goeie kant, ontwikkel daar die goeie kant. Is nodeloos om te sê, gemeente, dat die uitwerking van hierdie namaaktroos op sy beste uiters kort is. Die hartseer werklikheid is, dat daar so min eerlik teruggegaan word na die basis van Godse woord. En op daardie basis moet daar allereers 'n hartgrondige erkenning kom. Ek is in sonde ontvang en gebore. Dit is die wortel van my drankprobleem en my geldsug en my bombastiese optrede en my strafbare oortreding en ons huweliksonmin en my krisisse by die werk en my mislukte verhouding met ander mense. Here, ek kan nie self uit hierdie ellende opstaan nie. Ek is van nature morsdood. Nie in staat om iets goeds te doen nie. Alleen maar geneig tot kwaad. Dit waar het stop. Kom ons luister ten slotte na die beëindiging van die val. Die Here Jesus beduid vir Nikodemus, wat uit die vlees gebore is, is vlees. Daar kom nie 'n onreine of 'n reine uit 'n onreine voort nie. Erfsonde is 'n werklikheid. Maar wat uit die gees gebore is, is gees. In een klein sinnetjie ontvou Christus die hele evangelie van verlossing. En die inhoud van daardie klein sinnetjie is baie ryk. Uit die gees gebore, dis om weergebore te word. Dis die geboorte van bo, soos wat die wysheid van bo kom, wat ons vanoggend uit Jakobus gehoor het. Dit was vir Nikodemus moeilik om te verstaan, een mens kan toch nie vir die tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en weergebore word nie? Hy het baie fisies daaraan gedink. Inderdaad nie. Maar dis ook nie waaroor wedergeboorte gaan nie. Dis 'n geestelike geboorte. Die mense kind wat verdorwe gebore word, word nuut gemaak. Wesenlik omgekeer. Opnuut beeld van God gemaak. Die gees van God gee vir daardie mense kind geloof om aan Christus en al sy weldade vas te hou. En die gees werk in so 'n mens liefde, wat hierdie natuurlike neiging tot haat weerstaan en oorwin. Die gees van God lei die weergebore mens in wysheid en in waarheid. Wedergeboorte, dis nie 'n moeilike woord nie. Dit is 'n ryk begrip en dit is in alle opsigte 'n wonderwerk. Soos wat die natuurlike eerste geboorte 'n wonderwerk is. Die heerlike effek van wedergeboorte is, dit bring 'n einde aan die vallende sonde. Daar sou geen bodem wees aan val, as daar nie wedergeboorte was nie. Die mens, wat van nature neig om te haat, word herstel as beeld van God. Hy mag weer waarlik lief hê. Die natuurlike mens, wat in eie geregtigheid net aan homself dink, sy eie belang wil bevorder, word deur die gees van God gedryf om weg te kyk van homself na sy medemens en veral om te kyk na God. Die gevalle mens, wat met sy mond en sy hande en sy lewe ander mense afbreek en seer maak en uit mekaar skeer, word deur die Gees gelei om positief te bou, te versorg, te werk, op te beer. Gelukkig is die ambtsdraer en terapeut en sielkundige en dokter en motiveringsspreker wat op die basis van wedergeboorte mense oproep tot diensbaarheid. Want dan is ons eerlik besig. Eerlik in erkenning van ons eie swakheid. Tegelijk eerlik in die erkenning dat die werk van die Heilige Gees onweerstaanbaar is in die lewe van Godse uitverkore kinders. Geliefde gemeente, geniet van julle wedergeboorte. Amen. Onse Vader, ons het nie genoeg woorde om U te dank vir U oneindige genade in Jesus Christus, U Seun nie. Woorde kom helemaal kort om U te dank vir die kragtige werk van die Heilige Gees. Hy maak ons vir die tweede keer gebore word en hy lei ons op hierdie nuwe pad. Dankie Heere, dat ons na U beeld geskep is en herskep is, niet gemaakt is. En nou bid ons U vurig, lei ons op die pad, dat ons werkelijk U beeld sal wees in alles wat ons doen. Gee dat ons sal afstand doen van al die laagheid en gemeenheid in die lewe. Wil U ons lei op die rechte pad, om U te verheerlik, en om baie vir mekaar te kan beteken. Dankie dat ons U weer mag ken in heiligheid en in gerechtigheid, en dat ons van al U werke mag vertel. U het ons gaan optel in die modderige sluik, en U het vir ons weer vaste grond onder die voete gesit. Gee ons genade om in hierdie week standvastig te werk, besig te wees, elkeen op ons eie plek. Maak ons lus en ijwerig om U te dien, laat ons ons kragte inspan tot U verheerliking. En laat ons dag na dag, elke oomblik van die dag, gedra word deur U woord van wysheid, en die wet van vryheid. Hoor ons, Heere onse God, om Christus wil. Amen. Ons kan by die deure ons offergawes vir die Heere afsonder, Die eerste collecte is vir diakonale sorg, die tweede vir die kerkkas. En dan gaan ons tenslotte die laaste drie verse van Psalm 32 sing. Regverdiges, laat hoor die blye tyding, sing voor die Here lofsang van bevryding, 'n sang wat juig oor skuldvergifnis, sing wie opreg van hart en hande is. Psalm 32 vers 4 tot 6. Verhef nou uw harte tot God, ontvang sy seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle almal. Amen.